Ово толкунда Азаттык радиосу. Бишкекте саат 8. Саламатсызбы? 27 апрелдеги программаны улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Чекарадагы чырдын эткини Даткенден тургуну Тажикстандын өтүнүчү менен Орусияда кармалды. Анын жакындары кыргыз бийлигинен жардам күтөт.
Кандай кыйналып жүрөм, бизди карай турган бала ишкеп кетейин деп келсе, муну апарып калап койду.
Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы Кыргызстан сунуштаган экологиялык резолюцияны колдоп берди. Ал кандай сунуш? Уюмдагы Бишкектин туруктуу өкүлү Миргүл Молдойсаева менен маектешебиз.
Келе жаткан 22-нчи жылдын мартында Кыргызстандын Бириккен улуттар уюмуна мүчө болгонуна 30 жылдыгы белгиленет.
Ошондой эле соңку кабарлар жана басма сөзгө баяндама болот. Студияда Санжар Эралиев. Жаңылыктарды тыңдаңыз, кезек Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутман таңыз менен урматтуу угарман. Садыр Жапаров чек ара маселеси мындан ары ачык чечилерин айтты. Президент Садыр Жапаров кечээ 26 апрелде кечинде Пирамида телеканалына маек куруп, коңшу өлкөлөр менен чек ара маселесин чечүү мындан ары жабык өтпөй турганын, ага бардык тараптар катышаарын билдирди.
Эми жергиликтүү калк албетте баягы каршы чыгып, биз өз жерибизди бербейбиз, анан туура эмес болуп калды деп аткандан кийин биз жергиликтүү элден дагы кошобуз. Кошуп мындан ары дагы макулдашып, анан кийин эл менен дагы макулдашып эсептешип туруп чечебиз мунун баарын. Мурда жашыруун жасап, жабык эшик артында жасап, макулдашып кол коюп, анан келип парламенттен өткөрүп туруп, президенттер кол койгондон кийин эле темир тор тартылгандан кийин эле билинип калчу мурда. Туурабы? Мына ушу жерибиз өтүп кетиптир деп. Биз мурдакылардын катасын кайталабайлы, алдын ала мына ачык элге көрсөтөлү, эл менен да макулдашып алып туруп, анан кийин чечишип, анан зымтор тартышалы деп атабыз.
25 апрелде ошолусун Өзгөн районунда Кемпир Абад суу сактоо агачынын Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, жергиликтүү тургундар чогулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев чогулгандарга барып, суу сактагычты берүү тууралуу чечим кайра кайтарыларын айткан. 24 апрелде Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш айылында кыргызстандык эки жигитти бир нече саатка тажик тарапка алып кетишкен. Баткен облусунун Делик районунда кыргызстандык эки жаранды уурдоого байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүгө нота жиберди. Мекеменин маалыматында Тажикстандын укукка каршы жана мыйзамсыз иш-аракеттерине кыргыз тараптын тынчтануусу жазылган. Башкы прокурор жашы жетектер менен жыныстык катнашка баргандардын жазасын жеңилдетүүнү сунуштады. 26 апрелде соттук укуктук реформанын алкагында мыйзамдарды кайра иштеп чыгуу боюнча жумуш топтун жыйыны өттү. Ага катышкан башкы прокурор Курманкул Зулушевтин жашы жетектер менен жыныстык катнашка баргандардын жазасын жеңилдетүү тууралуу айтканы боюнча мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Белек Калыков Азатка түшүндүрмө берди.
Башкы прокурор 18 толбостон 17 жашында үй бүлө куруп алгандар тууралуу, анан кийин ошолорго карата белгиленген жазанын катаалдыгы боюнча сөз кылган да. Кылмыш жасаган адам жаш чет электер менен жыныстык катнашка барган адамды эмнеден бошотуу эмес, жазадан бошотуу эмес. Ошолордун кээ бир категориясына белгиленип калган жазанын катаалдыгы жөнүндө эле маселе болгон.
Жумуш топтун жыйында Курманкул Зулушев кылмыш жаза системасын реформалоодо салтанага, менталитетке жараша никеге тургандардын ишин өзгөчө кароону мыйзамдарга кошуу зарылдыгын айткан. Кыргызстанда 2016 жылы үй бүлө кодексине жана жазык кодексине өзгөртүү киргизилип, жашы 18 толо электер менен никеге турууга тыюу салынган. Улуттук статистика комитетинин соңку маалыматына караганда 18 жашка чейинки куракта көз жарган кандардын саны 2013-14 жылдарга караганда азыр азайганы менен токтоп калган жок. Мен кызга 6 төрөт туура келет. Навальныйдын тарапташы Любовь Соболга 300 000 рубль айып салынды. Оппозиция лидери Алексей Навальныйдын саясий үзөңгүлөшү Любовь Соболь жарандарды саясий акцияларга үндөгөн деген айып менен административдик жазага тартылды. Сот аны макулдашылбаган саясий акцияларга чакырык жасаган жана митингди уюштуруу эрежесин экинчи ирет бузган деп таап, жогорку акчалай өлчөмдөгү айып пул салган. Соттун мындай чечими тууралуу Любовь Собольдун адвокаты Владимир Воронин билдирди. Сот Собольдун 21 апрелде Эхо Москва радиосуна айткандарын акцияга чыгууга чакырык деп тапкан, бирок адвокаттын айтымында полициянын конкреттүү чакырык салган сөзүн сотто мисал келтире алган эмес. Өткөн жумада Орусиянын Москва баштаган ондогон шаарларында оппозиция лидери Алексей Навальныйды колдогон калайман каршылык акцияларында кармалган адамдардын саны 1700 ашкан. Акциялар башталганга чейин эле Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмышты жана коррупцияга каршы күрөшүү фондунун юристи Любовь Собольду полиция кармап кеткен. Өзбекстандын Самаркат шаарындагы бардык мектептер жана бала бакчалар 26 апрелден баштап 14 күнгө карантинге жабылганы кабарланды. Шаар акимчилигинин басма сөз кызматынын ырасташынча, мындай чечимди Самаркан шаарынын чукул эпидемиологиялык комиссиясы бекиткен. Анын негизги себеби катары соңку күндөрү шаарда коронавирус инфекциясы жайылган учурлар бир нечеси көп катталганы көрсөтүлдү. Акимчиликтин билдирүүсүндө айтылгандай, 27 апрелден баштап бардык мектептер жана бала бакчалар эми онлайн форматына өтүшөт. Эгерде карантин маалында коронавирус инфекциясынын жайылуу коркунучу азайса, анда 2 жумадан соң кайрадан салттуу окутууга өтүү чечими кабыл алынышы мүмкүн. Буга чейин Өзбекстан Республика боюнча 243 мектеп аралыктан окууга өткөнү жарыяланган. Бүгүн 27 апрелде Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмү уюштурган 12 өлкөнүн 900 ашуун ишкер аялдарынын катышкан көргөзмө башталат. Көргөзмөгө аялдар өндүргөн товарлар, кийим кече, тамак аш, айыл чарба продукциялары 29 апрелге чейин коюлуп, жалпы 23 багытты камтыйт. Кыргызстандан бул иш чарага өлкөнүн ар кайсы облустарынан 70 аял катталган. 3 күндүк көргөзмө COVID-19 пандемиясы учурунда жана андан кийин ишкер аялдарды колдоо жана алардын мүмкүнчүлүктөрдүн кеңейтүү максатын көздөйт. Иш чара Жапония өкмөтү тарабынан каржыланып, COVID-19 пандемиясынын өзгөчө аял ишкерлер жабыркагандыгын, алардын 1/4 жумушсуз калгандыгына жооп катары өтүүдө. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 27 апрелде өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын дуандарында 20-22, Талас жергесинде 28, Ош, Жалабат, Чүй, Баткен облустарында 30, Бишкек шаарында деле 30 градус ысык болот. Баткен районунун Көкташ айылынын тургуну Эсенбай Мажитов 18 апрелде Орусияга жумуш издеп барып, учактан түшөрү менен орус укук коргоо кызматтарына кармалган. Буга чек аралаш айылдын тургунунун Тажикстан оор кылмышкер катары эл аралык издөөгө жарыялаганы себеп болгон. Маалыматка ылайык, Мажитов Төмөнкү Новгородда кол көчкөн. Эсенбай Мажитов Баткен районунун Көкташ айылынын Тажикстандын Чорку айылы менен чек арасында турат. Өткөн жылы анын үйүнө жакын жерде чек арада чыр чыгып, эки тараптан ок атышуу болуп, Мажитовтордун үйү өрттөлгөн. Кийин өкмөттүн жана жергиликтүү элдин колдоосу менен үй жайы калыбына келтирилген. Мажитов 18 апрелде жумуш издеп Орусияга барып, учактан түшөрү менен күч кызматтарына кармалып, соттун чечими менен 40 күнгө убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Чогуу баргандар кабар берип, жакындары адвокат жалдап, зарыл болгон кагаздарды жөнөтүп жатышат. Кармалган себебин тажик тараптын эл аралык издөөгө алуу өтүнүчү менен түшүндүрүшкөн жубайы Айзада Хамдамова бийликтен жардам суроодо.
Соо чыгарбайт, биз билип турабыз, ошондон коркуп энди бийликтегилерге эм кайрыла айттык, энди өкмөткө, Баткенге бар жоку айттык, бардыгыбыз коркуп атабыз, энди Тажикстанга бербесин деп антип жалган жалааны жаап чөнтүп жөнөттүлөр да. А бизде эч күнөөсү жок күйөөмдө. Ой, урушам токум башка жерден болгон. Энди бизге тажиктер жөшкөнүн себеби суу бербей атабыз да. Суу кыргыздыкы, мурда ичет эле сууду тажиктер. Дегенди бизге шунтип өч болуп бар жогунан иш кылып ататтар да шунтип.
Өткөн жылдын 8 май күнү Көкташ айылында чек арадагы жер талаштан улам чыр чыгып, Кыргызстандын 4 жаранына ок тийген. Ошол түнү Эсенбай Мажитовдун үйү өрттөлгөн. Анын апасы Шаадат Мажитова буларды айтып берди.
Чындай кыйналып жүрөм. Мана бизди карай турган бала ишкеп кетейин деп келсе, муну апарып камап койду. Шуну мага тажик өткөзбөй чыгарып бергиле. Суранчым мына ушум, азыр мына баланын кеткениге 8 күн болгон болсо, мен бир туурамнан жебеп көчөдө жүрөмүн. Жокса деңиздер мына чек араңыздасыз ким корусу шоорук коругасын. Мен 90-жылдан бери көргөн күнүм мына ушул.
Эсенбай Мажитовдун үй бүлөсү жардам сурап өткөн жумада облустук бийликке да кайрылган. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Чолпон Бердикулова буларды билдирди.
Тажик Республикасынын мыйзамдары боюнча 188-инчи статьясы боюнча иш козголуп, издөө жарыяланган экен. Азыркы учурда бул жаран ошол Россия мамлекетинде кармалып турат. Ыйгарым укуктуу өкүл биздин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри менен, ошондой эле башкы прокурор менен сүйлөшүп, бул боюнча башкы прокуратура ошол Россиянын органдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Азыркы учурда ушул Мажитовду Тажикстанга эмес, ошол Кыргызстанга өткөрүп алуу боюнча бардык мүмкүнчүлүктөр жумшалып жатат.
Чек арадагы чырга байланыштуу кошуна өлкөнүн өтүнүчү менен үчүнчү өлкөдө кармалган кыргызстандыктын окуясы биринчи жолу катталууда. Бирок буга чейин быйыл февраль айында Кыргызстандын эл аралык издөө салуусу боюнча Тажикстандын Ворухан клавынын 45 жаштагы тургуну Фуркат Абдуфаттаев Орусияда кармалган. Аны кыргыз бийлиги чек ара жаңжалында кыргызстандыктарга ок аткан деп айыптаган. 45 жаштагы Абдуфаттаев Башкортостанда колго түшкөн. Буга чейин тажик медиа каражаттарында чек арадагы маселелерге байланыштуу Кыргызстан Тажикстандын Ворухан клавынын 23 тургунуна эл аралык издөө жарыялаганы да жазылган. Кесиптешим Жеңиш Айдаров жазган бул макаланын текстин сиз Азаттык Шекет орг сайтынан окуп пикир калтырсаңыз эле болот.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекиндей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email vpdter@rfi.rl.org.
WhatsApp 0550 036 855. Telegram 0550 988 755.
Бишкектеги телефондор 219 422, 219 425. Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Уктурууну улантабыз. Алдыда басма сөзгө баяндама, аны Токтосун Шамбетов сунуш кылат.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусу басылмасы Бишкектин аймактык шайлоо комиссиясы жана конституция боюнча референдумдун жыйынтыгын бекиткенин маалымдады. Борбор шайлоо комиссиясынын ырасташынча, Борбор калада добуш бергендердин саны 130215 түздү. Алардын ичинен конституцияга 78854 жаран макулдугун берсе, 46996 каршы добуш берген. Ошондой эле чет жактарда 3168 адам тандоосун жасаган, алардын 2484 макул, 668 каршы экенин билдирген. Эркин Тоо гезити тажы вирусту жуктуруп алгандарды дарылоого Бишкектеги ооруканаларда канча орун калганын маалымдады. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин ырасташынча 20 апрелге карата Бишкектеги ооруканаларда 193 орун калган. Ушул эле басылма Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театры карантинге жабылганын кабарлады. Театрды жабуу эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу кабыл алынган. Буга чейинки театрда пландаштырылган иш чаралардын бардыгы белгисиз мөөнөткө жылдырылды.
Басма сөзгө баяндама.
Политклиника гезити кыргыз өзбек чек арасы боюнча өкмөттүк комиссиянын жетекчиси Камчыбек Ташиев Алаока районунун Көкташ айылынын тургундары менен жолугушуп, ал жердеги Гавасай участогу боюнча маселени кайра карап чыгуу убадасын бергенин маалымдады. Буга чейин Ташиев Кемпироват суусактагычынын жана анын айланасындагы 50 гектар жердин Өзбекстанга берилишине каршы болгон эл менен жолуккан. Эл алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Кемпироваттын ордуна Гавасай участогунан 8000 гектар жерди Кыргызстан өзүнө алаарын айткан. А бирок Алаока районунун Көкташ айылынын жашоочулары ал жерлер ансыз деле Кыргызстанга карай турганын митингде айтышып, Камчыбек Ташиевдин келишин талап кылышкан. 26 апрелде Камчыбек Ташиев Көкташ айылына барып, жергиликтүү эл менен жолугуп, Өзбекстан менен Кыргызстандын чек ара тилкелерин делимитациялоо тууралуу протоколдогу Гавасай участогу боюнча дагы маселени кайра карап чыгууну убада кылганын гезит кабарлады. Ушул эле гезит Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализоданы чакыртып, тышкы иштер министрлигинин нотасын тапшырганын кабарлады. Басылманын ырасташынча 2021 жылдын 24 апрелинде Лейлек районунун эки тургуну Тажикстандын күч органдары тарабынан уурдалып сабалган. Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Ниязалиев элчиге чек арадагы абал курчуткан мындай жосунсуз жоруктарга жол берилбеши керектигин айтып, тажик тарапты окуянын чоо жайын иликтеп, күнөөлөрдү тезинен таап, чара колдонууга чакырды. Чек ара маселесине Вечерний Бишкек гезити дагы айрылып, Анвар Ажиевдин Ташиевсилерге Лелин эмес деген макаласын жарыялады. Автордун ырасташынча, ушул тапта талаштуу маселеге айланып аткан чек аралар социализм тушунда тарыхый өзгөчөлүктү, бул жерде жашаган калктардын өз ара карым катышын, карама каршылыктарын эсепке албай, административдик чек ара катары орнотуп коюшкан. Анын кесепетин Кыргызстан да башынан кечирип жатат. 30 жылдан бери Тажикстан Өзбекстан менен чек арасын тактай албай келетат. Быйыл көптөн күткөн макулдашуу Өзбекстан менен жетишилсе, анын жыйынтыгы айрым адамдарга жакпай калууда деп белгилейт макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Сиз Азаттык радиосунда Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Эфирге мен Токтосун Шамбетов окудум.
Уктурууну улантабыз. Алдыда кабарлардын учкай мазмуну. Студияда Санжар Иралиев. Президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун Азия жана Тынч Океан региону үчүн экономикалык жана социалдык комиссиясынын онлайн жыйынына катышып, Кыргызстан колдоого муктаж экенин айтты. Орусияда камактагы оппозиционер Навальныйдын тарапташы Любов Собойго 300 000 рубль айып салынды. Коронавирустан улам Өзбекстандын көпчүлүк аймактарында мектептер жана бала бакчалар тегиз карантинге жабылууда. Президент Садыр Жапаровдун кумарканалардын бардык аймактарда ачылуусун колдогон пикири социалдык тармакта кызуу талкууга жем таштады. Бишкек мэриясы жол кирени көтөрүү маселесин коомдук талкууга койду. Анда коомдук транспорттун баасын түрүнө жараша 11 сомдон 19 сомго чейин көтөрүү каралган. Баш калаада бүгүн ишкер аялдар өндүргөн товарлардын эл аралык көргөзмөсү башталат. Кабар жана макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. 27 апрелдеги программаны улантабыз. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кыргызстан сунуштаган экологиялык резолюцияны колдоп берди. Бул демилгеде жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдаланып, туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу зарылдыгы камтылганы айтылды. Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукка жаратылышты коргоо жатында кандай демилгени сунуштап жатат? Бул суроонун тегерегинде Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдо Исаева азаттыкка маек курду. Аны кабарчыбыз Бактасанов кепке тарткан.
Анда эмесе маегибизди баштайлы. Ушул аптада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кыргызстан сунуштаган экологиялык резолюцияны колдоп берди. Адегенде дал ушул резолюция тууралуу айта кетсеңиз, Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукка жаратылышты коргоо жаатында эмне демилгелерди сунуштап жатат?
Чынында эле сиз айткандай 16 апрелде 75-ci сессиянын пленардык отурумунда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кыргыз Республикасы тарабынан демилденген жаратылыш чек араны билбей, чек аралык кызматташтык, геологиялык ар түрдүүлүктү сактоонун калыбына келтирүүнүн жана туруктуу пайдалануунун чечүүчү фактору деп аталган жаңы резолюцияны бир добуш менен кабыл алды. Резолюцияны кабыл алуу учурунда бардык мамлекеттердин жалпы колдоосу менен бирге 60 мүчө мамлекет Кыргызстандын резолюциясынын авторлашы же демөөрчүсү катары чыгышты. Негизи биздин резолюциябызда туруктуу өнүгүүнүн бардык максаттарына жетүү үчүн геологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана туруктуу пайдалануу маанилүүлүгү жана эл аралык аракеттерди көрүү зарылдыгы белгиленет. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө илимий, технологиялык жана инновациялык саясатта жана каржылык жана техникалык жардамда колдоо көрсөтүүсү маанилүү экенин айтылып жатат. Ошондой эле биз баарыбыз көргөндөй пандемиянын көпчүлүгү геологиялык ар түрдүүлүктүн жоголушунан улам күчөп турат. COVID пандемиясы ушундай кырсыктардын экономикалык, социалдык, экологиялык кесепеттерин азайтуу боюнча бирдиктүү күчөтүлгөн чараларды көрүү зарылдыгын белгиледи. Ошондуктан резолюцияда экономикалык чөйрөнүн бузулушун бир кыйла азайтуу менен бирге экономикалык өсүштү тездетүүгө багытталган экономикалык моделдерди колдонуу сунушталат. Ошондой эле мүчө мамлекеттер, буунун мүчө мамлекеттери айлана чөйрөнү коргоо боюнча ушундай чечимдерге алардын өзүлөрүнүн стратегияларына, өзүлөрүнүн пландарына кошуу сунушталат.
Сиз белгилеп өткөндө бул демилгеде ошо жаратылыш ресурстарын сарамжалуу пайдаланууну алкагында туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу деп жатасыздар негизги максаты катары. Атай кетсек кандай бир долбоорлор, жаңы долбоорлор, конкреттүү долбоорлор ишке ашырылышы мүмкүн жана ал Кыргызстанга кандай таасири болот? Кыргызстанга эмне берет?
Ушул Кыргыз Республикасынын жетекчилиги астында кабыл алынган резолюция буга мүчө мамлекеттер, мамлекеттер, эл аралык каржы институттар менен кызматташтыкты кеңейтүүгө жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого инвестицияларды тартууга негиз болот. Сиз билгендей, биологиялык ар түрдүүлүктү жоготуу жана деградациялоо глобалдык азык түлүк коопсуздугуна коркунуч келтириши мүмкүн. Ошондуктан социалдык жана экономикалык жаатында мамлекеттик жана жеке каржылоону мобилизациялоо талап кылынат.
А конкреттүү кайсы бир долбоорлор барбы? Мисалы атай аласызбы? Кайсы бир каражаттарды мындай так цифра мененчи?
Азыр биз айткандай бул жаңы резолюция жаңы эле кабыл алынды 16 апрелде. Бирок бул резолюция бизден Кыргыз Республикасынын экологиялык жаатында жогору бааланган демилгелердин органикалык уландысы болду. Мисалы үчүн ак илбирский соктоо, бул аймактарды туруктуу өнүктүрүү, буунун алдында толуу өлкөлөрдүн досторун тобун түзүү. Ушул инициативалардын астында көп долбоорлор эми ишке ашырыла баштайт.
Миргүл айым, мына ушул күндөрү эл аралык климаттын өзгөрүшү боюнча эл аралык саммит өтүп жатат. Анан Кыргызстанда дагы экологиялык көйгөйлөр акыркы жылдары абдан курч болуп жаткандыгы айтылууда. Маселен, Бишкектеги акыркы жылдардагы абанын булганышынан баштап элдин саламаттыгынын начарлашы, мөңгүлөрдүн ээришине чейин абдан көп маселелер көтөрүлүп, буга эл аралык эксперттер дагы көңүл буруп келатат да. Анан расмий Бишкек ушу эл аралык коомчулуктун көңүлүн ушул резолюциялар аркылуу бурдура алабы?
Албетте, биз ушул үчүн ушул проблемаларды экологиянын өзгөрүп жаткан проблемаларга байланыштуу ушул резолюцияны кабыл алып жатабыз. Биз бул теманы абдан көйгөйлүү экендигин көргөзүп жатабыз. Анан мен айткандай 193 мамлекеттин арасынан 60 мамлекет биздин коспонсорлор эле авторлаштар болду да. Бул деген айтып жатат, что действительно ушул проблемалар абдан көйгөйлүү жана биз баарыбыз чогулуп ушул проблеманы чечиш керек дегенди билдирет.
Анан мен эми сизден ушул Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү катары сурагым келип атат. Учурда Кыргызстандын эл аралык коомчулуктагы орду кандай?
Келе жаткан 2022-жылдын мартында Кыргызстандын 2022-жылдын мартында Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгонуна 30 жылдыгы белгиленет. Өткөн мезгилдин ичинде Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунда бекем позициясы жана жогорку кадыр баркка ээ болду. Экологиялык проблемалар, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү, социалдык экономикалык проблемалар жана көп башка көйгөйлөрдү чечүүгө приоритет кылабыз. Негизи Кыргыз Республикасы 2015-жылы кабыл алынган буунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетиштүү артыкчылыктуу маани берип жатат. Бул максаттар өлкөнүн улуттук өнүгүү стратегиясына киргизилген. Бүгүнкү күндө биздин кызматташтык динамикалуу өнүгүп, көрүнүктүү натыйжаларды берип атат. Өлкөнүн дүйнөлүк саясий жана экономикалык тутумуна толук кандуу интеграциялашына өбөлгө түзүп жатат деп ишенимди айта алабыз.
Бирок ошол учурда эл аралык эксперттер акыркы учурда Кыргызстандагы саясий туруксуздук, пандемиядан улам жашоонун баардык сфералары өзгөрдү. Анан сиз баардык өлкөлөрдүн башын кошкон улуттар уюмунун башкы ассамблеясында иштейсиз. Улуттар уюмунун алкагында ошо Кыргызстандагы соңку окуялар, референдум, конституциянын кабыл алынышына эл аралык коомчулуктун көз карашы кандай болуп атат? Мисалы, буга чейин бир катар өлкөлөр, уюмдар ошо Кыргызстан демократиялык жолдон авторитардык жолго кетип калбайбы деген сыяктуу өздөрүнүн тынчсыздануларын билдирип жатпайбы? Ошол сыяктуу тынчсызданууларды, ошол сыяктуу кайсы бир деңгээлде маанай байкалбайбы?
Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Кыргыз Республикасынын мамлекет башчысына биринчилерден болуп кызматтын кириши менен куттуктады. Андан кийин 20-жылдын октябрь айында Кыргыз БУнун башкы катчысы Гутерриштин тапшырмасы менен башкы катчынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү БУнун Борбор Азия боюнча превентивдик дипломатия боюнча аймактык борборунун башчысы Наталья Герман айым Бишкекке иш сапары менен келип кеткен 20-жылдын октябрында. Ошол убакта Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров жана Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен консультациялар өткөрүлгөн. Андан ошол октябрдан кийин ноябрь айында БУ менен Кыргыз Республикасынын ортосунда биргелешкен ниет билдирүүсү кол коюлган Бишкекте. Билдирүүнүн негизги максаты ушул социалдык экономикалык кырдаалдын начарлашына байланыштуу туруктуу ар тараптуу жана узак мөөнөттү калыбына келтирүү, салым кошуп тынчтыкты, туруктуулукту жана өндүгүнү сактап калуунун ошол учурдагы кыйынчылыктарын учурунда Кыргыз Республикасынын элине Бириккен Улуттар Уюму колдоосун тастыктоо арналган. Анан Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Бириккен Улуттар Уюму ушул чакырык жооп катары тыгыз кызматташуу жөнүндө чечилген. Бул жерде октябрдан баштап менин Нью-Йорктогу штаб квартирасында БУнун көп официалдуу лицалар менен жолугуштум. Мисалы үчүн БУнун башкы ассамблеясынын президенти Вулкан Баскыр менен, РОНДУн администратору Аким Штайнер менен, Унун башкы катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Розмари Ди Карло жана башка жогорку кызмат адамдары менен ушул өлкөдө туруктуу ички саясий кырдаал жөнүндө маалымат бергенин. Ошону менен бирге биз ошо келе жаткан ошол убакта келе жаткан шайлоо процессин өркөндөтүүгө көмөктөшүү маселесин да талкуулаганбыз. Жыйынтыгында Бириккен Улуттар Уюму Кыргыз Республикасынын президентин шайлоого байланыштуу техникалык жардам көрсөтүү даярдыгы жөнүндө чечим кабыл алган.
Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молдо Исаева менен кабарчыбыз Бактасановдун маегин уктуңуз. Эми сөз даяра түрмөгү кыргыз жарым сөздөрдүн маанисин Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Кыргыздар көчмөндөрдү там үйлөрдө эмес, кычыраган кыштын күнүндө да боз үйлөрдө жашаганын билебиз. Балким табият менен жакындыгы ошондон болсо керек. Аязды үчкө бөлгөн. Муну бүгүн көбү биле бербейт. Биринчиси темир аяз. Аяздын эң эле күчтүүсү. Эшиктен сыртка чыга калсаң бетиңе муздак темирди баса салгансыган таасир калтырат. Бир аз жүрсөң заматта үшүп чыгасың. Түкүрүгүң жерге жете электе тоңуп музга айланат. Темир аяздын маалында беймаал жолго чыгып алган адам тургай, учуп жүргөн куш дагы тоңуп өлгөн. Мен бала кезимде суукка тоңуп калган карга менен сагызгандарды көп көргөм. Эми ошол темир аязды аз да болсо эске салган бир ырды окуй кетейин. Кыр көрүнбөйт, түз көрүнбөйт ак кардан, кызыл бороон кара түтөк дактайган, кырдан кырга ызгар минип алкынган кыргыз кышын көрдүң беле Аксайдан. Алай дүлө асман жерге төгүлгөн, ай кырганда таш экиге бөлүнгөн, айрып тытып келеткансып асманды ай талаалар далдалынан сөгүлгөн, кузгун да жок, куш дагы жок, бак да жок, кудай гана жалгызмында жаккан от куюк кандан чыдай албай Аксайда кулап түшөт суугунан аткан ок. Калың туман, кайнаган чор бер жагы, каталбастан канаттарын жел дагы, кара алдына качып кирип кеткен сийит катуу суукка чыдай албай жер дагы. Түкүрүгүң түшө электе муз болуп, түнөгү жок ызгар гана туш болуп, жалаң аяз жаалданган Аксайда жада калса кыйын кыйын кыш болуш. Аяздын экинчи түрүн кыргыздар мүйүз аяз деген. Мүйүз аяз дегени темир аязга караганда күчү азыраак болот, бирок алыс жол жүрүү мында деле опурталдуу, жылуу кийинбесең колубутту үшүк алып кетиши мүмкүн. үчүнчүсүн кийиз аяз деп атаган. Ател айтып тургандай кийиз катуу болбойт эмеспи? Кийиз аяз дагы кийиздей жумшак болгон. Суюктун кайтып, аяздын деми сууп, кыш күчүнөн кетип баягыдай ызгар болбой калган мезгил ушул кийиз аяз.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык программаны баштайбыз. Коронавируска каршы эмдөө Кыргызстандын бардык аймактарында жүргүзүлө баштады. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев болсо, Кыргызстан уу коргошунду дары катары колдонуудан баш тартпайт деп билдирди. Акыркы маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирус менен ооруканада 1,5 миңдей адам жатат, дагы 2 миңдей бейтап үйдөн дарыланууда. Өлкөдө COVID-19 каршы эмдөө жана дарылоо кандай жүрүүдө? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналмакчы. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Азыр болсо жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар. Президент Жапаров кумарканалардын бардык аймактарда ачылуусун колдойт. Президент Садыр Жапаров 26 апрелде Пирамида телеканалына түз эфирден маек куруп, акыркы учурда коомдо кызуу талкууланган айрым маселелер боюнча суроолорго жооп берди. Маек учурунда ал Жогорку кеңештин депутаттары кабыл алган Ысык Көлдө кумарканаларды ачуу боюнча мыйзамды колдой турганын, ага кошумча иретинде өлкөнүн аймактарынын борбор шаарларында жана Бишкекте кумарканаларды ачууга уруксат берүү сунушун киргизерин айтты.
Депутаттар инициатор болуп киргизген экен, мен колдоймун, туура эле болду, бирок азыр баягы Ысык Көлдө анан Баткенде эле болсун деген эки жерди көргөзгөн экен. Мен айтып атам, аппаратка сунуш киргизгиле, депутаттарга сунуш киргизип кошумча кылгыла деп атам, бардык жакта эле берүүгө, Бишкекте дагы анан областтардын центрларында деп. Кыргыз жарандары казинонун эшигин босогосун аттабайт деп мыйзамга киргизип жазып койгула деп. Бул чет өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино болот.
22 апрелде Ысык Көлдөгү Тамчы аэропортунун аймагына кумарканалардын ачылышына шарт түзгөн мыйзам долбоорун жогорку кеңеште 68 депутат колдоп, 23 каршы добуш берген. Кыргызстанда кумар оюндарына 2011 жылы мыйзам менен тыюу салынган. 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши толук токтогон. Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин башчысынын орун басары Бактияр Шакировдун өлүм себеби аныкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматкери Айзада Кубатова кабарлады.
Принимая во внимание данные лабораторных исследований, изучив копии из материалов...
Соттук медициналык экспертизанын иликтөөсү жана лабораториялык изилдөөдөн кийин Бактияр Шакиров аттуу жарандын өлүмү курч жүрөк жетишсиздигинен улам келип чыкканы аныкталды. Өлүм алдында анын күрөө тамырына сайылган цифт реакцион жана химиялык кошулманын түздөн түз жүрөк жетишсиздигине алып барганына байланыштуу суроого соттук медициналык экспертизанын жооп берчү ыйгарым укугу жок. Ушундан улам толук кандуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда жалпы соттук экспертиза жүргүзүү талап кылынат, деди Кубатова. Тышкы иштер министрлигинин кызматкери 39 жаштагы Бактияр Шакиров 1 апрелге караган түнү Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна дарыларын көтөрүп барып эне сайдыргандан кийин көз жумган. Тажикстан Ооганстандан 90 килограмм алтын жана 15 миллион доллар алып өткөн аткезчи топ соттолду. Дүйшөмбү шаардык соту 9 адамдын чуулгандуу аткезчилик боюнча кылмыш ишине айыптуу деп тап, ар бирине 2 жылдан 5.5 жылга чейин эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Алардын арасында Тажикстан ички иштер органдары менен бажы кызматынын өкүлдөрү да бар. Соттолгондордун экөө ооган жараны экени белгилүү болгон. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Соттун өкүмүндө соттолуучулар Ооганстандын жарандары менен чогуу көп жылдан бери Тажик ооган чек арасында ири өлчөмдөгү чет элдик валюта жана алтын аткезчилиги менен алектенип келгени белгиленген. Бул жолу жыл башында аталган аткезчи топ Оогонстандын аймагынан 90 килограмм алтын куймасын жана 15 миллион долларды чек арадан алып өткөндөн кийин камакка алынган. Сот өкүмүндө соттолуучулар Махмадалия Сафаров жана Суфиттин Назаров да аткезчилик топтун ана башчылары катары айыпталган. Оогонстандын телеканалы буга чейин өз булагына таянып, Тажикстанда кармалган алтын жана чет элдик валюта ооган парламенттин экс вице-спикери Махамед Мирза Катабузаевке таандык экенин кабарлаган эле.
Бишкек мэриясы жол кирени көтөрүү маселесин коомдук талкууга койду. Бишкек шаар башкармалыгы шаарда коомдук транспорттун базын көтөрүүгө байланыштуу маселени коомдук талкууга коюп, бул боюнча 3 вариант иштелип чыкканын кабарлады. Биринчисинде азыркыдай эле жол киренин баасын калтыруу, экинчисинде автобус, троллейбус сыяктуу муниципалдык транспортта жүрүүнүн наркын 11 сом, маршруттук унааларда 15 сомго көтөрүү. Үчүнчү вариантта автобустарга 15 сом, троллейбустарга 11 сом, маршруттук унааларга 19 сомго чейин көтөрүү сунушталууда. Жол киренин баасы акыркы ирет 2012 жылдын 1 майында көтөрүлгөн. Январь айында Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары тарифти көтөрүү талабы менен акцияга чыккан. Эгерде ал талап аткарылбаса иш таштай турганын билдиришкен эле. Бишкекте 14 мектеп аралыктан окууга өттү. Башкала Бишкекте коронавируска байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал улам курчуп бара жаткандыктан 26 апрелден тарта 14 мектеп аралыктан окууга өттү. Башкалада бир сутка ичинде 138 адамда коронавирус аныкталды. 6 апрелден тарта шаардагы 24, 70, 67, 35, 12, 11, 65, 26, 63, 17, 64, 88, 62 жана 61 мектептердин жогорку класстары толугу менен карантинге алынып онлайн окуу режиминде окушмакчы. Ал эми 12 жана 112 балдар бакчасы толук карантинге жабылды. Санжар.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык шекит.орг. Коронавируска каршы эмдөө Кыргызстандын бардык аймактарында жүргүзүлө баштады. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев болсо, Кыргызстан уу коргошунда дары катары колдонуудан баш тартпайт деп билдирди. Акыркы маалымат боюнча Кыргызстанда коронавирус менен ооруканада 1,5 миң адам жатат, дагы 2 миңге бейтап үйдөн дарыланууда. Өлкөдө COVID-19 каршы эмдөө жана дарылоо кандай жүрүүдө? Алдыда арай көчөр айталкуу мына ушул маселеге арналат. Алып баруучу Сабыр Абдумомунов.
Рахмат. Адегенде талкуунун катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун жетекчиси Гүлбара Шенапызова, медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубанычбек Калмаматов, ошондой эле түштүк аймагында иштеген инфекционист дарыгер Дилшат Мамажанов биздин студияда. Саламатсыздарбы, кутмандаңыздар менен. Угарман, сиз да талкууга пикир кошо аласыз. Студиянын номери 0312-21-94-21. Ошентип Кыргызстанда атайын Синофарм вакцинасы менен эмдөө Кытайдын бардык аймактарда жүрүп баштады. Ал эми Орусиянын Спутник V вакцинасы менен Бишкек Чүй облусундагы 65 жаштан улуу өнөкөт өрүсү барлар эмделүүдө. Гүлбар айым, ушул жерден эле дароо сизге суроо. Учурда канча адам эмделди жана ушул Синофарм вакцинасы кимдерге берилип жатат? Азыр менин билишимче Бишкекте каалаган адам ала алат э?
Саламатсыздарбы. Биринчиден мен өзүмдүн коллегаларымды, медициналык кызматкерлерди, деги эле бүт республиканы ушу 26 апрелде башталган эмдөө жумалыгы менен куттуктайм. Анткени бул иш чараны биздин өлкө 17 жылдан бери колдоп келет. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму баягы менен чогуу жасайбыз да башка европалык өлкөлөрдүн арасында. Анан өзүңүздөр билесиздер, 29 марттан бери биз ушу эмдөөнү баштаганбыз. Өзүбүздүн буйругубуз менен, штабтын чечими менен республикалык. Бүгүнкү күндө 18 900 кишибиз эмделди. Анын 90% медициналык кызматкерлер. Анткени биз биринчи этап, пусковой этап деп ушу билесиздер, Бишкек шаары, Ош областы жана Чүй областында андан кийин биринчи этаптын баягы целевой группа деп коебуз, ошо мед кызматкерлер, соц кызматкерлерди эмдеп баштаганбыз. Ошол бир жума мурун баягы өкмөт тарабынан дагы, биздин министрлик тарабынан дагы ушу чечим кабыл алынды. Синофармды дагы эле ушу кырдаал күчөгөн үчүн Чүй областы жана Бишкек шаарында жана региондорду да кошуп ушу Синофарм вакцинасын эмдеп баштай берели деди. Анткени биздин өзүбүздүн баягы телефон доверия горячий линия биздин центрде ачылган, ушул жака да баягы кырдаал жарандар кайрыла башташты да. анткени медициналык кызматкерлер айтып эле кетиш керек, мугалимдер дагы баягы ойлонушуп бир коопсуздук болуп, өзүңүздөр билесиздер, эмне башталганда экинчи күнү эле биздин ушу бир жараныбыз каза болгондо ушу эмдөөдөн болду деген дагы экинчи күнү эле маалымат, туура эмес маалымат жарыялаган. Биз аны 4 сааттын ичинде анткени электрондук система киргизгенбиз. Сиздердин дагы ушу коллегаңар келип эң биринчи ушу Азаттык көрүп ошо системаны көрүп жакшы маалыматты таратып берген бизге, аныңыздарга да рахмат. Анткени ушу системадан биз ал жараанды тапкан эмеспиз, анткени биздин центрде бүт баягы маалыматтын баары чогулуп атат.
Анан ошондо канча адамдар өттү
бүгүнкү күндө? 18 900 адам ушу бүгүн азыр 8:00 берилип маалымат 8:00 ушу жарыяланат да. Анан эң региондордо да жакшы жумуш жүрүп атат. Эң активдүү түрдө ошо област жакшы иш чараларды жасап атат. Анан мен айтып кетем, биздин баягы келишимдер, биз билесиздер, механизм Говакска киргенбиз, андан тышкары дагы өлкөнүн арасындагы келишимдер биздин өлкө өкмөт ноябрь айында эле 20-жылы эле Россия Федерациясына кайрылуу жасаган. Биз ушу муктажбыз сиздердин жардамга, ушу эгерде Россия Федерациянын вакциналарына деп ушу бир заявка деп койсок болот, берилген. Бирок аякта дагы баягы мындай чалпак тил менен айтканда бир очередность болгон да, анткени өлкөлөр көп берген, биздин гана СНГ эмес, башка чет мамлекет, европалык өлкөлөр. Бирок ал келишим бузулган эмес, биздин президентибиз да барганда дагы аны бир тактап баягы түптөп келген. Анан ошону менен биз мына өзүбүз деле күтүп атканбыз майдын апрелдин аягында деп ушу 5000 дозаны алар гуманитардык жардам берди. Биз 500000 доза сураганбыз. Андан тышкары эми коммерциялык болуп калды, биз өлкө сатып алыш керек болуп калды, анткени өлкө да буга баягы каражатты караган. Ошонун биз азырынча 15000 дозасын алып келдик. Биринчи баягы ошо
пособие. Биз азыр спутник ви тууралуу айтып атабыз.
Спутник вини гамгавит вак деп коебуз. Ошонун 15000 аркы жумада да бардык. Биздин дагы өзүбүздүн заместитель министра да барган, мен өзүм да баргам, юристтер да барган, баягы договорларды талкуулоп жакшы бир түптөп келели деп барганбыз да. Андан Артем Эдуардович да барды, ал киши да өзүнүн салымын кошту. Биздин посольствого рахмат, Кыргыз Республикасынын Москвадагы посольствосу чоң ыраазычылык билгизебиз, анткени биз биякта турганда телефон аркылуу да иштебей ошол кишилердин да чоң жана российский фонд инвестиция ачылыптыр. Буга министрлик дагы, Россия Федерациясынын жооптуу эмес экен, правительство эмес дагы эмес экен, только ошо фонд чечет экен да көп нерсени. Ошол жака дагы биз баягы кичине жол ачылды. Эми кудай буюрса экинчи компоненттер дагы азыр ошо келишим менен 60000 доза келет да. Анан биз эми эң биринчи кырдаалга карата чүй менен ошо келген күнү эле эртеси Бишкекте баштадык. Синофарм менен да чогуу жасалып аткан. Аны эми азыр биз алып келгенде эле биздин медициналык кызматкерлердин, мугалимдердин баары эле баягы Синофарм, эмне үчүн Кытай вакцинасы деп атат. Кытай вакцинасы негизи инактивдүү, инактивированный вакцина, кепилдиги бар Верасел деген производство Синофарм. Бул вакцина азыр ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, мурун билесиздер, GMP стандарт менен пландагы вакциналар кирчи. Бирок азыркы учурда алар деген ушу кырдаалга жараша, пандемияга жараша список ЧС деп чыкканда ошондон AstraZeneca өттү, Moderna өттү, Pfizer өттү. Азыркы 5-чи баягы линияда биз аларды карап турабыз. 5-6-да ошо Синофарм кирип атат. Анан эгерде ошондой коопсуздук менен, эффективдүүлүк менен бир кепилдик алса бизге да жакшы болот да. Анан көбүнө эле биз баягы эле медиктерге, мугалимдерге Синофармды жасап атып эле анан 20000 доза келсе эле аны алып эле кайта мындай медиктерге жаза албайбыз деп эле чечимге келдик. Анткени экинчи этапта биздин жарандарыбыз бар болчу 65 жаштан жогору жана жанагы өнөкөт оорулары барларды караганбыз. Анткени Синофарм негизи өзүнүн атайын официалдуу түрдө келген инструкциясында бизде өзүңүздөр билесиздер жана илимий топ бар 13 кишиден. Алар караганда бизге рекомендация, министрликке рекомендация берген. А жерде айтылып атат 18 жаштан 65 жашка чейин деп. Ошон үчүн биз спутник вини гамгавитти биз ошо берки кырдаалдар жарандарыбызга тиги караштырдык да.
урматтуу угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун арай көсөрөй талкуусу, ошондой эле биздин студияда медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубанычбек Калмаков отурат. Кубанычбек мырза, мына учурда дарылоодо бул кечээки маалымат боюнча 1449 адам ооруканаларда дарыланып атыптыр, анан 1900 жакын адам үйлөрүндө дарыланып атыптыр. Кыргызстанда азыр кандай штамптар кездешүүдө? Учурда дарылоо протоколдору өзгөрдүбү ушул боюнча?
Бул штамдар боюнча айта кетсек, биз ушул Россия Федерациясы жана Европа өлкөлөрү менен ошо бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму менен иштеп жатабыз. Аларга биздин ошол ар бир аныкталганда ар бир штамдар жөнөтүлүп турат. Алардын так маалымат биз бир эки жуманын ичинде билинет. Бизде акыбал боюнча айта кетсек, бүткүл республика боюнча эң эле көп кездешкен бул жогоруда менин коллегам да айтып кетти, бул Бишкекте жана Чүйдө болуп атат. Бүгүнкү күндө 247 тасталган аныкталды, анын 129 ушул Бишкекте жана 79 Чүй областында болду. Буларга карап бизде азыр саламат сактоо министрлиги тарабынан өзүнчө бул койкаларды ачуу боюнча жанагы 2020-жылда июлга карата болгонго тажрыйба бар. Ошого жараша азыр бүт керебеттер даярдалган, ошондой эле реанимациялык керебеттер да даярдалган. Бүгүнкү күндө 1057 оорулу Бишкек шаарында, 644 бул Чүй областында дарыланып жатышат. Булардын акыбалы боюнча айта кетсек, 862 бул азыркы учурда Бишкекте ошол ооруканаларда, 382 Чүй областында. Булардын акыбалы боюнча орто деп 574 орто акыбалда, 574 Бишкекте, 348 Чүй областында, анан оор деп 232 жана 29. Акыбалы өтө оор дегенде бул 46 Бишкек шаарында, 5 бул Чүй областында эсептелет.
Кубанычбек мырза, мен негизги ошол билелик дегенибиз элдерге да кызык болсо керек, ошол дарылоо өзгөрдү, анан жана оорунун өтүшү дагы айрым маалыматтарга караганда, айрым бизге кайрылган угармандардын айтымына караганда ушундай тезирээк мисалы организмди алсыратуу пайда болуп атыптыр. Бул канчалык негизделип атат? Сиздер эмне айта аласыздар бул боюнча? Анан кайсыл маалда адамдар кайрылышы керек? Өзгөрдүбү же дагы эле ошол эле ойдонбу?
Бул боюнча азыркы учурда жазгы маал элдердин баардыгында эле авитаминоз деп коебуз, бул витаминдердин жетишсиздиги. Ошону менен коштолуп эле бул коронавирустун илдети жуктуруп алса өтө оор акыбалды өтөт. Биздин дарыгерлер мурдагыга караганда көп тажрыйбалуу болуп калышты. Себеби 2020-жылы өзүңүздөр билесиздер, бир эле Кыргызстан, кыргыз эле республикасында эмес, бүт дүйнө жүзү боюнча жаңы чыккан вирус болгондугуна байланыштуу дарылоо ыкмалары аныкталбай келди. Төртүнчү протокол иштелип чыккан август айында 2020-жылы, андан кийинки азыр ушул апрель айында 5-нчи протокол иштелип чыкты. Ошол 5-нчи протоколдун негизинде дарылоо иштери жүрүп жатат.
Айырмаланабы мурдага
караганда? Айырмаланбайт го, ошондой эле тенденцияда кетип атат.
Биздин студиябызда инфекционист дарыгер, ушул эл менен түздөн түз кызматташып келаткан жана ушул дарылоо боюнча бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Угуп атабыз.
Орозоңуздар кабыл болсун. Биринчиден, экинчиден, атым Жылдызбек. Мындай да айтсаңыздар, мына Кытайдын вакцинасы боюнча мындай маалымат азыраак да, кандай эффекти боюнча дагы мындай маалымат азыраак болуп атат. А бара Спутник вакцина боюнча рекламасы күчтүү кетип атат Россияда. Анан эмдөөсүн да жакшы өтүп атат деп сунум алып. Биздин да көпчүлүгүн алып атат да бизде мындай чечерлик мындай жакшы маалымат болбой атат деген эмени айтмакмын. Себеби Кытайдыкына кичинедер күмөн санагандай болду да. Мындай баягы өзүңөр көрүңүздөр
бирок маалымат аз.
Чымбыжам маалымат негизде бирок азыр болду, азыр болбоду экен анан айта албайбыз, бирок ошондой маалымат баягы чыгып кетти. Айтсаңыздар, азыркы күндө Саламат Сактоо министри бир жолу эфирге чыкканда мынтип айтты, биз Россия менен келишим эле ала албай атабыз, бирок ошол эле кыргыз диаспоранын негизинде жардам менен алган атабыз деп атат. Анан булардын баасы канча экен, анан канчаны алып келиңер, дагы канча алып келинер, себеби баарына жетпейт. Анан бир маалымат жетпегени, мисалы былтыр биз эле ооруганбыз, көп жарандарыбыз ооруган да, ошолорго мүмкүн болобу, болбойбу, эмне кылышыбыз керек? Ушу айтсаң эме кылбайт да, ушу ооругандарды жаныбыз тапшырып туруп кайра кылышыбыз керекпи? Андан башка себеби эмне үчүн айтып атканым, азыр африкалыкта башка дагы коронавирустун түрлөрү келе жатат да, ушуларга да бир жардам береби, бербейби, ушу бир маалыматты көбүрөөк берсе дейм да, анан ушу элибиз билсе. Азыр айтып атат Спутниктин 60 ашкан жарандарыбызга, мисалы Чүй облусу боюнча ошолорго беребиз деп атат. А бирок чында эле көп да, мисалычы маалымат жетишпей элет чында эле, кандай кылабыз, эмне кылабыз дегендейчи, ушул жөнүндө бир жакшылап маалымат берип койсо, мисалы дагы келеби келбейби, себеби адам бир жолу эмделбейт, бир алгандан кийин дагы арадан 2-3 жума 3 жумадан кийин кайра экинчисин алыш керек да, туурабы? Ошонун аралыгында ошолордун кандай состояниясын текшерип, же баягы температура же анализин алып туруп анан саябы, же жөн эле сая беришеби, ушул жөнүндө маалымат берип койсоңуздар.
Рахмат, сөзсүз. Азыр биз Гүлбар айым даярданып турсун, мен Дилшат мырзага дагы кезекти берип сөз берсек. Дилшат мырза, мына атайын Бишкекке келипсиз, ушул түштүк региондо элдин пикири кандай болуп атат дарылоого, вакцинацияга? Мындай кыскача жана токо тер жерин айтсаңыз, элдерде эмне кеп?
Эми элдерде дагы
ишеним барбы мисалы вакцинага, же дарылоо кандай болуп атат? Мисалы уу коргошун менен дарылоо Алымкадыр Бейшеналиев министр кечээ эле айтты, ушул уу коргошунду дары катары колдонуудан баш тартпайт Кыргызстан деп. Бул боюнча кандай пикирде?
Эми вакцинация боюнча азыр угарман дагы айтып кетти, информация жок болуп атат азыр. Көп информация жок и түздөн түз мындан айтканда правильный информация болбой атат да.
Мисалы ал деген кандай информация жана ал правильный дегениңиз кандай?
Информация адамдар азыр түшүнбөй атат. Азыр китайский, российский деп тандап башташты. Өз вакциналар өз бир кыл бирдей эле келет. Ошонун информациясы жакшы таратпай атат да азыр адамдар. Биздин медицина кызматкерлери
кооптонуу көп болуп аткан турбайбы?
Ооба, азыр адамдар коркушуп атты. Бир ай мурда эч ким алгысы келбей, азыр эми адамдар баштады. Биздин дагы пациенттерибиз көбү азыр ала элеби, албай элеби деп дарыгерден сурашып атат. Албетте биз айтып атабыз, алыш керек, бул нерсени алыш керек, ошо эмнени коронавирусту токтотуш керек деген маалыматты берип атабыз. Бирок общий бир маалымат ар кылып чыгып атпайбы? Ошо министрибиз дагы уу коргош менен кайра ошо лечение кылып атам дейт, ошону алгыла дейт. Бирок биз дарыгер катары, биз клиницист деп коет да бизди, биз түз менен түз эмне менен ошо ооруган адам менен иштейбиз. Ошон үчүн бул уу коргошун дегени протоколдо дагы биринчи очередьтен жок. Экинчиден биз ал нерсе менен тажрыйбабыз жок, биз иштеген жокпуз ал менен. Бирок азыркы биз дарыгерлерди тажрыйбасы уже деңгээли көтөрүлүп калды. Биз коронавирус менен оорусу менен күрөшүштү азыр үйрөнүп калдык. Эгер өз убактында келип, өз убактында дарыгерге келген болсо, биз ошо оорукчанды биз сакайтып алабыз да. Эгер оор абалда келбесе, ол оңой эле болуп калат бизге.
Ушу өз убагында деп атабыз, жана дагы керектүү маалымат деп атабыз да. Гүлбар айым, ушул нерселер боюнча буга чейин деле сиздерге деле айтылса керек, буга чейин бул кандай маалымат таратуу, балким жөнөкөй тил менен маалымат таратуу керектир, балким кандайдыр бир башка ыкмаларды колдонуу керек. Деги эле өзү маалымат таратуу канчалык жүрүп атат?
Биз эми өзүбүз улуттук планды иштеп чыктык да, ошонун ичинде коммуникациялык стратегия деп коет да. Анан маалыматты сиздер тарап ушул баягы маалымат каражаттары боюнча берип атабыз. Биз 7-8 национальный спикерлерди дайындаганбыз, алар өздөрү пландары менен чыгып турат. Биз бир жумада биз даже бизди тияка бар, бияка бар деп талашылып калабыз да. Ошол 24 kg, LTR, НТС, бизде уже график бар. Биз ошолордон эртең менен 8:00 заманадан баштап ушу бир жумада ушу спикерлер ошондой эле маалымат кетип атат. Андан тышкары биздин Минздравтын сайты бар, ал бүт баарын азыр каждый үйүндө мобилдик телефон бар. Ошондо бүт сайтка биз ошо рекомендациясында приказды дагы анын ичинде бүт камтылган да. Ошонун баарын журналисттер өздөрү кабылады, мен салгыла деп. Ал приказды негизи биз салбашыбыз керек. Бул нормативдүү документ. Бирок ошолго карабай биз сүйлөшүп, ал приказды да салдык. Жанагы ар кандай маалыматка биз эми бизде целый республиканский центр бар да, жана укрепление здоровья. Биз ошо өзүбүздүн обоснование маалыматты бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо менен тастыктап башка өлкөлөрдө кандай болуп атат деп алардын рекомендациясын колдонуп өзүбүз эле отуруп жаза бербейбиз да, ошо маалыматтын баарын тарабаттатабыз. Facebook, Одноклассник, бир гана ошо жана Twitter деп кичине мен лично алып атам нарекание, Twitterде жок болуп атасыңар, городское население бүт ошол жакта деп. Жер жерлерде бүт местный телевидениялар иштеп атат. Бүт баарын эле биздин иммунологдор, эпидемиологдор, врачтарыбыз чыгып эле маалымат берип атат. Анан биз биринчи этапты медициналык кызматкерлерге жанагы баягы мугалим, соцработниктерге бергенде биз ошо жерге барып мугалимдерге өтүп ар бир келгиле деп, например, национальный госпиталь чакырды, же болбосо дагы бир чоң чоң даже биздин ошо приказ колунда болгондо да бизди чакырып атты, биздин спикерлер барып өтүп атты да. Эми биз аны кабыл алабыз, ар ким бизге бул маалымат жакшы, дагы ойлонуштуруп кандай кетет. Азыр бир массовый баштала элек. Массовый болгондо жана баннерлерди илип билесиздер да, массовый кампания. Биз азыр бир определенный өзүбүздүн өлчөмдүү вакцинабыз менен иштеп атабыз да, анан спутник мындай, синофарм мындай деп эле маалыматты бүт берип атабыз. Биздин
синофарм жөнүндө бир аз токтолуп кетелик. Синофарм көбүрөөк окшойт сиздерде бардык элдерге бергенигиңизге караганда. Мисалы ушул эле Бишкектен кайрылыпты азыр биздин угарманыбыз, ушул канчалык деңгээлде синофарм берүү мисалы элдерге сунушталат? Мисалы айтып атпайбы, мен ооруган бизде жайында, жайында оорогандар алабы, ага чейин ал кандай адам өзүн кандай сезиш керек, ооруп азыр ооруп аткан адам же болбосо ОРВ менен ооруган адам ала алабы?
Биз эми синофармды бизден биринчи келе электе эле баягы Кытай вакцинасы келет экен деп ар кайсы социалдык тармактарда маалыматтар тараганда бул мындай вакцина экен, бул эки эле өлкөдө колдонуптур, же болбосо баягы ушундай составы мындай экен депчи. Биз министрлик болгондон кийин биз официалдуу түрдөгү келген баягы инструкциялар менен гана иштейбиз да. Биз ушул посольстводон официалдуу түрдө производитель жиберди, ошол менен биз иштедик. Синофарм бул инактивированный вакцина БТ деп коет, эффективдүүсү 79% болчу, азыркы маалда 80%га чыкты. Анан жараны суроп атпайбы, мен ооругам депчи. Анын ичинде инструкцияда айтылып келип атат, эгерде биз деген элдерибизди барып антигениңерди, антителаңарды баягы текшерип келгиле деп мындай скрининг бизге рекомендовано болгон эмес. Бүт эле өлкөдө ошондой да. Бирок а жерде жазылып турат, биз дагы элдерибизге айтып атабыз, эгерде ооругандан кийин 6 жана 8 ай өтсө барып ала берсеңиздер болот. Анан бир жерге келип эле мен вакцинацияга келдим дебейт да, биз атайын стратегия иштеп чыктык да. Ошол жерде 4-5 адам отурат, өзүңүздөр деле этаптарды көрүп атасыздар. Азыр журналисттер деле барып өздөрү алып атат. Ошол жерден биринчи опрос жүрөт, осмотр жүрөт. Эң биринчи бизге осмотр, анткени ошо опрос, ошо жерде вопросник болот, ошону менен кандай жооп берет, андан кийин гана анан эмдөөгө кирет да. Анан эми азыр маалыматты биз мына биринчи синофарм 150,000 доза келди, бул 75 калкыбызга да, анткени 49,000 биз медициналык кызматкерибизди камтыйбыз деп планга киргизгенбиз. Дагы ошонун 30,000 баягы мугалимдерди Бишкек жана Чүй областыныкын жазай эле дегенбиз. Эми бул баягы доза биз деген негизи 70% камтышыбыз керек да, популяционный коллективный иммунитет. Азыр донорлор жардам беребиз деп атат, механизм Говакс кандай бир доза. Азыр бизге сатып алганга ушул өкмөттүн астында 1,000,000 дозага чейин 1,000,000 кишибизди биз камтышыбыз керек да. Азыр 18 төрөлгөндөн 18 жашка чейинкилер албайт. Мигранттарыбыз болуп атат азыр 1 миллионду биз дагы карап чыктык, аларды дагы баягы жок да алар өлкөдө. Ошон үчүн биз азыр ушу 1 миллион дозага ушу бүт каражаттар болобу, Всемирный банк деп атат, Азиатский банк, ошол бүт грантовый кредитныйдын баарын ушу алганга азыр иштелип чыккан өзүбүздүн бюджеттик планыбыз бар.
Рахмат. Урматтуу угармандар, биз COVID-19га каршы эмдөө жана дарылоо тууралуу кеп салып атабыз. Биздин талкуубуз социалдык тармактагы баракчаларыбызда уланат. А биз радио угармандары менен коштошуп калабыз. Урматтуу радио угармандар, мына бизге маалымат берилди. Демек, эгер сиз Синофарм компаниясынын вакцинасын алгыңыз келсе, анда ошол сизге жакынан жердеги үй бүлөлүк борборлорго, деги эле ушул вакцинация боюнча атайын борборлорго кайрылсаңыз болот телефон аркылуу дагы. Угарман, биздин бул талкууга сиздин пикириңиз болсо, биздин социал тармактагы баракчадагы жүрүп жаткан трансляциябызга калтырсаңыз болот. Бүгүнкү бизнес студиянын коноктору Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун жетекчиси Гүлбара Шенапысова, ошондой эле ушул саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Кубанычбек Кулмаматов жана инфекционист дарыгери Дилшат Мамажанов келген. Биз бир канча секундтан кийин кайрадан талкуубузду социалдык тармакта улантабыз.